Свобода вибору. Програма для тих, хто цінує свій голос.
Свобода вибору в ефірі на громадському радіо. Сьогодні працює в студії Тетяна Трощинська і у нашій студії гість, кандидат в президенти України Юрій Тимошенко. Добрий вечір.
Добрий вечір,
Тетяна. І Арсен Жумаділов, політичний експерт, який сьогодні і коментуватиме те, що він почує від кандидата Юрія Тимошенка, і те, що він, очевидно, почує від мене, від наших слухачів. Юрій Володимирович Тимошенко, одразу кажу, не плутати з Юлією Володимирівною Тимошенко, тому що ця загроза існує в бюлетені для виборців. Очевидно, ті, хто бачитимуть лише ініціали, це два прізвища. І тому ви розумієте, два прізвища Тимошенко, і тому ви розумієте правомірність мого запитання, і з цього запитання, якого вам ставлять доволі часто, напевно, та, протягом цього часу. Це рішення пов'язане з тим, що ви технічний кандидат?
Я ніколи в житті не був, не є і не буду якимось технічним кандидатом. Навіть не хочу вже тратити час розказувати про це 151 раз.
Тоді запитання з Твіттера зовсім іншого характеру, також його одразу поставлю. Чи не викликає у шановного кандидата занепокоєння, що вас можуть переплутати з людиною, яка називається Юлія Володимирівна Тимошенко?
Звичайно, викликає. Звичайно, мені дуже гірко. Уявіть собі, 25 грудня 2016 року зі своєї сторінки Facebook я звернувся до підписників всієї України з зверненням під назвою «Викликаю вогонь на себе», де задекларував свій намір балотуватися на майбутніх виборах в президенти України. Все було нормально. Люди, багато хто схвально відгукнулися, почали скидати гроші на мій рахунок. Все йшло добре. І ось, коли до виборів лишається зовсім небагато, з'являється якась жінка, яка такий самий, ну, зрештою, такий самий депутат Верховної Ради, як я, але у неї таке саме прізвище, яке повністю співпадає з моїм. Моє, то правда, по-чесному зароблене від тата і мами від народження, а в неї десь внаслідок чогось набути в процесі життя, раніше вона не була від народження Тимошенко. І я чітко розумію, що ця жінка зараз почне переходити мені дорогу, почне відбирати мої голоси на майбутніх виборах, але як майбутній гарант Конституції я мовчу. Подобається мені це чи не подобається, бо я розумію, що кожен громадянин цієї держави має право балотуватись, висуватись на будь-яку посаду.
Ну, не думаю, знову що Юлія Володимирівна вирішила перейти дорогу саме вам. Вона не вперше балотується і в політиці давно.
Ну, що з того, що не вперше. Але я дуже розраховую на те, що наші люди дуже мудрі. Я розраховую, що не важко розібратися, де Юля, де Юра, не важко розібратися попередньо, що зверху буде той, знизу буде цей, під цим номером буде цей, під цим номером цей. Тому що, отже, мало того, що я по совісті визнаю право Юлії Володимирівни балотуватись, подобається це мені чи ні, а з другого боку, я ще й сподіваюся на розум моїх виборців, які, ну, точно не віддадуть мої голоси їй. Так що хай балотуються на здоров'я. Робити якихось гучних заяв і вимагати від неї в незаконний, неконституційний спосіб, щоб вона знялася з перегонів і не заважала мені, я не буду. Ну, до того ж, я ще й мужчина, джентльмен.
0800 750 490 нам можна подзвонити в прямий ефір. 067-67-404-76 нам можна написати на Viber, так само можна писати на Facebook, тому що, нагадаю, Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом, і завдяки йому ви нас чуєте. Олександр Шульга дає відеотрансляцію, завдяки йому ви нас бачите. Ще одне запитання, перш ніж ми перейдемо до нашої постійної рубрики. Запитання пов'язане з тим, чому ви все ж таки вирішили балотуватися, попри те, що фракція, в якій ви тоді були, Народний фронт, була проти.
Ну, ще рівно за 10 місяців до того, як вони мене виключили, я сам пірвав з ними стосунки, так як прийшов час, і я розібрався, що деякі люди з цієї фракції, не всі, звичайно, там є прекрасні люди, є мої друзі, яких я поважаю, але це не ті люди, за кого вони себе видавали, і поруч біля кого мені би хотілося бути. Тому тихенько, без гучних заяв, без якихось показушних поведінок там якихось, от дивіться, який я білий пухнастий. Я просто тихенько сказав їм до побачення, сів окремо, і 10 місяців до того моменту я сидів спокійно, самий. Я не писав заяву, мене не виключали. Цієї формальності було нікому не потрібно. Але коли вони раптом почули, що я збираюся балотуватися кандидатом, то вони виявляється, на цей час у них вже все помінялося, вони вже вирішили з одного табору перейти в другий табір, присягнувши перед цим одним, зараз вони присягнули другому лідеру, і вийшло, що я їх якби дискредитую своєю поведінкою, щоб умити від мене руки, вони вирішили показово мене ніби заслухати, і потім виключили мене з своїх лав. Ну і слава Богу. Мені стало, тобто, ну, великою честю і великим визнанням для мене стало, що Народний фронт визнав, що я не є такий, як вони, і не є одним серед них. Я довго чекав на це, тому що мене попереджали, дивися, ти мовчки виходь, але не вздумай писати заяву, тому що якщо ти напишеш заяву, дивись, щоб тебе не викинули взагалі з депутата, не позбавили мандату, як перед цим позбавили двох депутатів з БПП, таких досить хороших. Порядних було чоловіка, вони написали заяву про вихід з фракції БПП, і їх тут же якимось рішенням зборів якихось позбавили мандатів взагалі. Пам'ятаєте цю історію?
Пам'ятаю. Пане Юрію Арсене, у нас зараз є дзвінок від нашого слухача чи слухачки. Давайте зараз візьмемо дзвінок і потім далі продовжимо. Слухаємо вас, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Михайло, Запоріжжя. В Україні знаходиться у державній власності 10 мільйонів гектарів землі сільськогосподарського призначення. Якщо цю землю здавати в довгострокову оренду від 50 до 100 років по ринковій ціні, яку можна взяти в Польщі, а вона в 10 разів більше, як в Україні, то можна легко порахувати це десятки мільярдів доларів прибутку в бюджет. Скажіть, будь ласка, чи здатні ви виконати оцей процес? І для того, щоб люди могли свої землі, паї продати, для цього створити державний земельний банк, який буде цим регулювати. І тоді всі питання вирішуються, не треба ні Міжнародного валютного фонду, і Україна змогла б розвиватися і доганяти сусідні країни високими темпами.
Дякую вам. Дякую вам за запитання. В нас не так багато часу в ефірі, насправді. Та, пане Юрію, коментуйте.
Ну, відповідаю. По-перше, я хочу, щоб ви зрозуміли, що я не йду панувати над ким. І не збираюся приймати якихось одноосібних рішень. Однозначно буде якась дорадча, якась така команда, буде з ким порадитись. Однозначно я за те, щоб ми всі ключові питання державотворення, щоб ми їх винесли спочатку на загальнонаціональний референдум і щоб по всім ключовим питанням висказалися люди. Однозначно я розумію, що і в мене теж буде право голоса в цій майбутній дорадчій структурі. Мені уявляється, от нас сидить так багато, кожен говорить, і, звичайно, моє слово теж є, і, звичайно, моє слово скажу, але я не вважаю, що я мав би право наполягати саме на своєму рішенні, бо я тут, бачите, президент. Звичайно, я озвучу свою думку, і в мене є свій, звичайно, погляд на земельні питання. Я категорично проти будь-якого продажу землі. Я вважаю, що є дуже багато різних інших шляхів, як землю продавати, ви, в принципі, правильно сказали, у довгострокову оренду. Мінімум від 49 років. І це аж ніяк не завадить людям бути господарями на цій землі і заробляти на тій землі, яка є ваша. Але коли вона буде в оренді, ніхто і ніколи не буде мати право її продати. І жодні підступні вороги України жодними схемами, через будь-яких жодних підставних бомжів на українські паспорти не зможуть цю землю викупити. Тому що у нас є великі ще боргові зобов'язання і перед Росією, і перед МВФ, аби потім не дійшло колись до того, що нам скажуть, слухайте, пацани, та у вас нема чим борги віддавати, та давайте ми у вас тоді земелькою візьмемо. Це теж таке може бути. Знову ж треба пам'ятати, що земля...
А були такі прецеденти, що Міжнародний валютний фонд у когось землею щось взяв?
Ну, якщо вони не були, то вони можуть з'явитися. У людей фантазії на все вистачить. І треба пам'ятати, що земля належить не тільки нам, не тільки нашому поколінню. Так само прийдешнє покоління повинні народитись на вільній землі, яка належатиме всім, і так само користуватися всією землею, а не тими вузенькими тротуарчиками і доріжками, які залишаться після нас, поміж високими парканами, де зліва і справа. будуть велетенські паркани, на них будуть таблички, що приватне володіння, і за цих парканів на вас будуть якимись недобрими поглядами дивитися люди, які будуть далеко взагалі не українці, і ви не будете
пане
мати
Юрію,
права,
пане Юрію,
сказати.
У нас дуже багато запитань, є ще дзвінки, є ще дуже багато запитань у мене, є ще Арсен, будь що ласка. Далеко не українці, я все одно мушу тут уточнити, далеко не українці, що ви маєте на увазі?
Не громадяни України.
Не громадяни України, дякую. Перш ніж ми рухатимемося далі, Арсен Жумаділов, політичний експерт у нашій студії, прошу, що ви на цей момент почули або хотіли би уточнити?
В принципі, не хотів би, поки що ставити питання, в принципі, більш-менш зрозуміла лінія поведінки, риторики кандидата. Я лише прокоментую. Цікавим є те, що кандидат позиціонує себе, ми почули себе, як такий, що протистоїть елітам, які склались станом на сьогодні в Україні. Водночас ми розуміємо, що в кандидата немає занадто великої впізнаваності у широкого загалу, тобто у простого виборця. Водночас ми розуміємо, що за кандидатом не стоїть якась інституція, яка б могла його підтримати інституціонально. Тому для мене абсолютно очевидним є те, що кандидат є реально все ж таки технічним. От якщо так чесно, нічого, як то кажуть, особистого. Питання по землі, насправді, дещо воно було показовим в тому сенсі, що це таке питання, яке є, по суті, основним сьогодні не лише з точки зору української економіки, але й з точки зору дотримання прав та свобід людини в Україні, громадянина в Україні. На це нам вказали ЄСПЛ минулого року. Так ось навіть по цьому питанню в кандидата немає сформованої думки. Тому, в принципі, нормально, що кандидат іде як технічна кандидатура, яка має певні цілі, певні завдання. Ми розуміємо, що це може бути не остання передвиборча гонка, в якій він бере участь.
Дякую. Ви з цим погоджуєтеся? І які ваші цілі насправді?
Дивіться, людина має право на свою думку. Мені здається, що людина має навіть право помилятися. Я є реальний кандидат з реальною програмою, з реальними діями, але ще раз кажу, моє кредо відмінне від всіх в тому, що я не збираюся іти панувати і розказувати іншим, як їм жити ще краще. Я йду радитися з людьми, я йду до загального національного референдуму, я йду бути гарантом Конституції і гарантом тих рішень, які приймуть люди на загальному національному референдумі. А те, що за мною немає ніякої партії, то це якраз є плюс, тому що я не веду за собою якусь команду, яка мене виснула, який я винен і який я буду відробляти, де всі ключові посади в державі вже розписані не на найкращих, наймудріших фахівців, обраних з-поміж усього українського народу, а виключно з цієї команди. І я думаю, це є дуже великий плюс, і жодного олігарха наді мною немає, і нікому я не буду відробляти, я нікому нічого не винен.
Ми чуємо про відробляння і те, що не винен. Пане Юрію, зараз у нас є двохвилинна ваша біографія, яку ми зробили за відкритими джерелами, наша кореспондентка Анна Море. А після цього у нас це більше трохи інформації для наших слухачів, і цікаво, напевно, буде і вам почути, як за відкритими джерелами, та якого можна побачити вас. Вас буде потім можливість прокоментувати, додати щось або заперечити при бажанні. Можете так само, але ви будете чути, можна і не брати навушники. Отже, Анна Море, біографія Юрія Тимошенка.
Довідка.
Юрій Тимошенко, народний депутат України 8-го скликання. Юрію Тимошенко 57 років. Народився у селі Дивне Ставропольського краю Росії. У 79-му році закінчив Івано-Франківське професійно-технічне училище за спеціальністю продавець-консультант. Кар'єру розпочинав з експедитора торгового відділу у Коломиї. Далі був ремонтником, робітником цеху, мальром-висотником тощо. З 2006 по 2013 рік Юрій Тимошенко був водієм в Українській видавничій спілці на громадських засадах. Вважається співзасновником товариства «Меморіал» в Коломиї. Є членом Коломийської станиці братства вояків ОУН-УПА та організації Народна самооборона Коломийщини. Навесні 2014 року Тимошенко став гвардійцем 1-го батальйону оперативного призначення імені генерала Кульчицького Національної гвардії. Того ж року став народним депутатом України, пройшовши до Ради за списком Народного фронту. У Верховній Раді Тимошенко входить до комітету з питань запобігання і протидії корупції. Є членом 7 груп із міжпарламентських зв'язків. У січні цього року політика виключили з фракції Народний фронт за, цитую, втрату зв'язку з депутатською фракцією, неодноразове порушення дисципліни, ігнорування рішень фракції, які стосуються важливих політико-економічних питань. Згідно з декларацією за 17-й рік, політик має земельну ділянку у Коломиї площею понад 800 квадратних метрів та ще одну на 600 квадратів у власності разом з дружиною Зоряною. Зарплату у Верховній Раді у Юрія Тимошенка за 17-й рік склала понад 230 тисяч гривень. Його дружина зробила майже 32 тисячі гривень у відділі культури Коломийської районної держадміністрації та у музичній школі номер 2 міста Коломия. Стосовно конфліктів. У 15-му році Юрій Тимошенко із трибуни Верховної Ради запропонував Юлії Тимошенко відправити свою доньку на фронт. Нардеп також звинуватив Петра Порошенка у тому, що він запхав свого сина до Верховної Ради. А у травні наступного року розпочав бійку біля трибуни Верховної Ради, тоді намагався зупинити російськомовний виступ опозиціонера Олександра Вілкула. У лютому цього року Юлія Тимошенко заявила, що Юрій Тимошенко – технічний кандидат від влади. Нібито він зареєстрований лише для того, аби заплутати виборців, які голосуватимуть за неї. За словами Юлії Тимошенко, 2,5 мільйони гривень політик отримав від Петра Порошенка. Сам нардеп розповів, що гроші позичив у друзів-фермерів. 6 лютого цього року Центр виборчком зареєстрував Тимошенка кандидатом на вибори президента України.
Довідка.
Свобода вибору в ефірі. Тетяна Тріщинська працює в студії. Арсен Чумаділов, політичний експерт, з нами. І Юрій Тимошенко, кандидат у президенти, так само з нами. Пане Юрію, щось додаєте, коментуєте, змінюєте?
Ну, звичайно. По-перше, чомусь ніде не говориться, що я закінчую останній курс Прикарпатського університету імені Стефаника.
До речі, небагато. Я цієї інформації теж не зустріла ніде.
Так. Ні, вона є, розумієте, що в анкеті вказується тільки вже те, що є. Угу. А про це ми написали в біографії, але чомусь в біографії ніхто не зазирає, тільки в анкету. Це перше питання. Друге, я не прийшов за списком, я і мажоритарник, який виграв округ. Більше того, чому я зараз, не злякався йти, я хочу повторити всього лише те, що було попереднього разу на попередніх виборах, коли я проста людина з народу, людина без копійки, без грама бізнесу, без нічого, простий солдат з коефіцієнтом пізнаваємості 0%. В той час, як у діючого, знаного на всю Україну Леся Донія було 88% коефіцієнт пізнаваємості, пішов на вибори і виграв округ мажоритарний, побивши практично в два рази за кількістю голосів. Всі адмінресурси, які працювали на моє знищення, всі махінації, вони були безсилі проти тої єдності людей, які, простих людей, які об'єдналися довкола мене. Далі я вам вже розказував, за що мене виключили. Виключили з Народного фронту тільки через те, що я сплутав їхні справи. Вони мені чітко заявили, яке те право мав висуватися, не порадившись з нами. А порушення, якраз я можу сказати, що коли я прийшов в команду новачком, нікого не знаючи, то я на першій такій ознайомленій зустрічі задекларував, що, друзі, я намагаюся вам, постараюся вам якби віддячити то, що ви мене запросили в команду, дали мені відразу, простій людині, яка ніколи навіть не була депутатом найменшої селищної ради, таку якби путівку в життя, чим я зможу вам прислужитися. Напевно, стану для команди Народного фронту еталоном військової дисципліни. І я ним став. Я не те, що ніколи не дозволив собі, наприклад, пропустити якийсь робочий день, я не дозволив собі ніколи запізнитись, я не дозволив собі навіть ніколи встати і ходити, наприклад, під час засідань. Я завжди сидів і завжди працював. І казати, що в мене були якісь порушення дисципліни, це є безглуздя. Це їм вже потрібно було що там-небудь написати, або було потім кому показати, дивіться, ми вмили руки, ми це зробили.
Розуміємо і чуємо. Давайте сьогоднішні події прокоментуємо, вони важливі. Сьогодні вийшов під заставу підозрюваний у хабарі вам в 5 мільйонів, застава 4 мільйони, Тарас Костанчук. Він голова партії захисників України. Прокоментуйте, будь ласка, це.
Ну, ведеться слідство. Я думаю, що в інтересах слідства не варто багато зайво говорити, але я вже навіть знаю, що випущений він тільки через те, що він досить успішно співпрацював зі слідством і відповів на всі питання, і все щиро сердечно розказав. Я думаю, що в найближчі дні тільки-но буде розглянутий мовний закон у Верховній Раді, і можна буде приступити до наступного питання. Зайде генеральний прокурор, у Верховну Раду і покажуть вам всім дуже цікавий фільм, дуже цікаве відео і дуже цікаві зізнання. Я думаю, ви тоді все побачите. Бо така ситуація, вибачте, що я вас перебиваю, бо така ситуація, що мені скоро, можливо, доведеться ходити поміж людей і казати пробачте мене, що я не взяв хабаря, пробачте, що я звернувся у відповідні органи, бо я так бачу, що якби я взяв хабаря, то всім було би добре.
Не знаю, з чого у вас такий висновок. Моє питання, мені здається, цілком правомірне, тому що цікава ваша позиція з цього. Крім того, ви говорили перед тим про те, що були неодноразові спроби вас підкупити. Я чула цифру 12 разів. Я не знаю, ви рахуєте, можливо, ви рахуєте, рахуєте для того, щоб заяви з цього приводу робити в правоохоронні органи. Які це погрози?
Погрози були включно навіть до вітань з того світу від щербання, розумієте, погрози були. Найменші погрози – це були ті, що ми тебе там пірвемо, а якщо я відповідав, що мене неможливо залякати, ти не боїшся за себе, то побійся за своїх друзів, ми ж пірвемо твоїх друзів, причому ці люди, особливо як Костанчук, вони навіть не так говорили від себе, як вони чітко декларували, що від МЗС, і це є в матеріалах справи, і це зафіксовано. Тому що він, мабуть, не знав тоді, коли він робив свою гучну заяву, що ніби це провокація, що останні 3 дні я співпрацював зі слідством, і все в межах чинного законодавства відповідні були дозволи прослуховувати, дивитися, фільмувати. І всі наші зустрічі так само були дуже високопрофесійно відфільмовані. І це все є, і ви це скоро побачите.
Тобто ви кажете, що Тарас Костанчук погрожував вам, так?
Так, він погрожував тим, що у нього є не просто партія, є команда. І це є бійці, які в разі чого здатні виконати будь-яку його команду. І погрожував санкціями з боку МЗС, так що можна було легко зрозуміти, хто за ним стоїть і від чиєго
імені. МЗС чи МВС?
МВС, Міністерство внутрішніх справ.
Власне.
Я можу, вибачте,
до речі, просто дякую за це
водички зовсім би не завадив.
Я тоді попрошу, якщо нас хтось чує з наших колег, які слухають цей ефір і можуть принести нам стаканчик водички, ми будемо надзвичайно вдячні тут в студії. Те, що стосується погроз, назвали, ми почули одне прізвище, ще хтось погрожував?
Ті, які погрожували, які погрожували, крім нього. Чому уперлось цього? Чому я раніше не звертався? Тому що ті, які перші приходили, можливо, їх ще так час не підтискав. Вони говорили загальні якісь фрази, розумієте, там. Навіть ті погрози, та дивись, та ми ж знаємо, що у тебе грошей нема, попробуй тільки рипнутися, та ми ж тебе ніби пірвемо. Це таке, це загальне, це не конкретика, розумієте? А оцей вже тиснув конкретно, і я розумів, що він не зупиниться, то тим казав ні, і вони залишали в спокої. А цьому і раз казав ні, і другий раз, і третій, і четвертий. То в останню ніч він уже ще двічі, коли йому вже сказали, добре, давай останній, завтра останній день, давай подумаємо. Він все одно, навіть пішовши вже на вулиці, через 15 хвилин почав телефонувати до мого помічника, який зі мною був на квартирі. Дослухай, та чого чекати до завтра? Та в мене гроші тут з собою, та давай я тобі зараз занесу. Це каже, ні, ми не відкриємо. Добре. Через 15 хвилин слухай, ви там надумалися. Я маю гроші. Він думав, що коли я побачу гроші вживу, то я такі не витримую і піддамся цій спокусі і погоджуся. Така ситуація була.
Розкажіть ще про фермерів, які дали вам 2,5 мільйони. Хто ці люди?
Дивіться, це є мої друзі, уже не перший рік великі друзі, а звернувся я до них тільки через те, що до цього були в мене ще 3 людей, які достатнього дня обіцяли мені, що вони легко мені ці гроші позичать. Але, напевно, вони так і розраховували вже з кимось домовившись, що вони мене підтягнуть до останніх днів, коли вже мені діватись нікуди, а потім візьмуть і просто скажуть, вибачай, не даємо, і я лишуся без нічого. І тому, коли в останній день вони мені відмовилися, це були буквально день-два залишалося, я гарячково почав кидатися по всіх, хто в мене ще були такі друзі, які могли би мені не відмовити, і такі друзі знайшлися. Причому вони дуже добре знали, що це буде офіційно, що це буде все у відкритому реєстрі електронних декларацій, що кожен зможе побачити це, переконатися. Але тим не менш, з великої дружби вони пішли на це.
Вони готові втратити ці гроші? якщо ви не вийдете. А якщо ви не вийдете в другий тур?
Так я гроші зичу відразу, з умовою, що я буду ці гроші повертати. Неодмінно. Ви зрозумієте, вони мене теж знають не перший рік.
А як
вони
же ви їх будете повертати? Вони ж у держбюджет йдуть, але якщо ви не виходите в другий тур.
Так я ж буду свої віддавати.
2,5 мільйони при депутатській зарплаті довго
так,
будете.
Слухайте, причому тут депутатська зарплата. Мені 59 років. Я все життя робив на найважчих і найбрудніших.
А воно є в декларації?
Але тим не менш високооплачуваних будівельних роботах. Я за своє життя накопив і якісь статки, і майно. У мене є четверо дорослих дітей, у мене є брат-підприємець, у мене ще батьки живі. І цю суму, повірте, ми стягнемось, коли прийде час, плюс ще потихеньку, ще якась зарплата, я сподіваюся, знову ж, я сподіваюся на перемогу, і сподіваюся, що зарплатою президента це, можливо, буде зробити швидше і легше.
Пане Юрію, настільки багато питань, ще хочеться говорити про вашу програму, але поки ви зараз відпочиваєте, Арсен Жумаділов, політичний експерт.
Власне, тепер у мене буде вже питання. Ну, по-перше, хочу так схвально відгукнутись на той факт, що людина обралася за мажоритаркою. Це є дійсно показник того, що людина вміє працювати з людьми. Це є показник певних індивідуальних характеристик. Мене цікавить тепер питання характеристик, власне, як політика. Да? Це чинне скликання Верховної Ради України, працює вже п'ятий рік за цей час. Наскільки вам вдалося, на ваш погляд, представити власне інтереси виборців вашого округу та українського народу в цілому? Що я маю на увазі? Які були ваші ініціативи, в тому числі законодавчі, які з них успішно були втілені в життя, реалізовані у якості державних політик? За що ви стоїте? Якщо так коротко.
Знову так двома словами не скажеш. Законів чисто моїх особисто небагато, але разом, ну, в співавторстві з іншими. Я вважаю, що закони повинні писати фахівці. Не можуть бути всі, наприклад, в армії одними, наприклад, генералами генштабу. В армії повинні бути і рядові солдати, і артилеристи, і інші. Так само і в Верховній Раді теж є різні функції для виконання. І народне господарство складається теж не з юристів. Взагалі-то я вам нагадаю, чомусь люди, можливо, і не знають, і не пам'ятають, що парламент – це є орган станового представництва. Колись перший парламент, коли був створений, він саме творився, на відміну від попередніх інших дорадчих органів, які існували при королях, як орган станового представництва. І навіть за цісаря Франца Йосифа у нас навіть було багато простих гуцулів, які були депутатами Віденського парламенту. Тому що розуміло, що ніхто так за інтереси гуцулів не буде стояти, як прості такі самі гуцули, яких це все болить, які це все знають. Тобто, і позаяк я не юрист, то я вважав, що коли, ну, більш доцільним, щоб писали закони юристи. Мої закони – це ті закони, які ґрунтуються на моєму тверезому глузді. І ці ідеї я давав своїй команді юристів, а в мене, мені здається, от моя команда юристів, мені ну, часом здається, що це, напевно, найкращі юристи, які тільки є у Верховній Раді. От мені здається, що ні у кого немає таких помічників, які є у мене, я цим дуже тішуся. Я їм даю таку-ту ідею, вони її прописують і втілюють життя. Але, на жаль, написати закон – це не значить, що закон буде прийнятий. Тому що закон, наприклад, один з перших, який я написав про те, щоб атошники і родини загиблих мали право розмитнити одну машину безкоштовно, наприклад, попри те, що він пройшов два профільних комітети, його залишилося винести у Верховну Раду, його по нинішній день туди не винесли, тому що українським автотрейдерам, таким як Васадзе, це дуже не до вподоби. І коли я підійшов колись до одного такого високопоставленого депутата, бо ми тільки на перший погляд там депутати з однаковими значками, в дійсності там є своя дуже велика ієрархія, це потрібно розуміти. Я його спитав, ну чому вони так нагло рубають мій закон? Він мені сказав прості речі: Юра, а ти знаєш, скільки у вас уже атошників? Я кажу, скільки? На той момент, каже, ну, вже десь 1150. А ти знаєш, Юра, я недавно купив нову машину. Я заплатив за неї 40 тисяч доларів. А ти знаєш, що якщо завтра ми приймемо твій закон, кожен з цих атошників зажене машину, і це не буде дешева машина. Вони будуть вже заганяти, використовувати момент. І моя машина в один день стане коштувати вже не 40, а 20. А скажи мені, Юра, а чому я за твого закону повинен втрачати 20 тисяч доларів? От такі є там люди, які пхають палки в колеса всім порядним людям і роблять все можливе, щоб приймалися тільки ті закони в державі, які працювали би в інтересах олігархату, а не в інтересах простих людей. Тому законів заходить у Верховну Раду тисячі. Потім є темні сили, які тасують цю колоду, вибирають цієї
колоди.
Назвіть
хоч одне прізвище з темних сил.
Ні, не буду. Ще не час. Але коли я переможу...
Ви назвете всі прізвища.
Ні, чому? Мені навіть називати буде не потрібно.
А хто ваш генеральний прокурор, який буде чути ці прізвища?
Я їх притягну до відповідальності.
Так хто ваш генеральний прокурор, пане Юрію?
Ще раз, я вам нагадую, у мене немає жодної команди. У
мене ні міністра оборони?
Ні, слухайте уважно. У мене немає жодної команди, у мене немає копійки грошей. Не існує жодного бігборда в Україні з моїм прізвищем, не існує реклами, не існує автобусів з тітушками, нічого. Тому що тільки буквально вчора-позавчора на мій рахунок фонду почали потрапляти деякі окремі гривні від окремих людей. Цього практично нема. І я не ставлю собі за мету заводити з собою якусь команду, де вже посади поділені. І знову ж, з чого ви взяли, що людина, яка є у мене на прикметі, це повинне бути прізвище, яке відомо всім людям.
Ні, не обов'язково. Навіть якщо це невідоме прізвище, його цікаво почути.
У мене є на прикметі декілька неймовірних людей, фахівців, причому більшість з них це є молоді люди, взагалі там 25-28 років. І я вважаю, що вони, якщо, ну, знову ж, не я це один буду вирішувати.
Ну, не на референдумі.
Ні, ну є ключові питання. Ключові питання на референдумі, а призначення, ну є ж інституція, є ж Верховна Рада,
так,
розумієте?
Є
ж процедура. Оцих і цих подає Верховна Рада. Це, наприклад, подає там президент. Це все ж розписано в межах цього законодавства. Я вважаю так, що коли мені, наприклад, якийсь дорадчий орган, хто би вони не були, запропонує 3 кандидатури, наприклад, на міністра оборони, і навіть попри те, що я нікого з них в житті навіть і не бачив, мені вистачить того, що мені загарантують, що це є кращі з кращих достойні бойові офіцери. Ну, я би собі так уявляв, в ідеалі було би, щоб мені, наприклад, дали отак, запропонували 3, а я ще з кожним з 3 переговорив, і щоб мені ще моя гуцульська чуйка підказала, кому би я хотів з них першому повірити. Знову, ти всього лиш перший, а ти тут же другий і третій. Для чого? Що якщо, боронь Боже, у цього першого щось він не буде справ, то у нас вже є в запасі другий, який в одну секунду цього замінить, щоб робота не зупинялася і щоб не стояла, щоб це розвивалося.
Принцип ми зрозуміли, просто час насправді спливає і є слухач. Якщо він, звичайно, дочекався своєї черги в ефірі, прошу, якщо ви нас чуєте, ви в ефірі.
Дочекався. Вас вітає російськомовний киянин.
Так, пане Сергію.
Не політичне, підкреслю, запитання. Я вислухав вас, Юрію Володимировичу. І мене таке враження, що ви амбітна людина. Чи так, чи не так? Це перше запитання. А друге...
Амбітна.
Так. А друге містичне запитання. Чи вірите ви в те, що от називається російською мовою порчею, а українською зуроченням?
Дякуємо вам. Ну, я не знаю, друге,
не
на перше
знаю,
ви відповіли.
Вам це цікавить. Я не тільки вірю, я визнаю, що це існує, але мені легше, мене гіпноз не бере, можливо, тому мені вдавалося так довго триматися своїх позицій навіть у Верховній Раді, де я бачу, як на моїх очах дуже багато людей піддаються різним навіюванням.
А кого бере гіпноз із ваших колег?
Ну, мені здається, що майже всіх.
Мене гіпноз не бере, це прекрасний заголовок, насправді, пане Юрію. Я думаю, я просто перепрошую, що я намагаюся рухатися швидко, тому що дуже багато запитань. Арсене, у вас ще запитання, можливо, або коментар?
У мене коротке в даному випадку коментар буде такий, що от насправді з слабких сторін, про деякі з яких я вже згадав, про те, що, судячи з усього, немає реальної програми, яка би була фахово підготовлена та зрозуміла самому кандидату. При цьому є сильна сторона того, що кандидат вміє говорити зрозумілою, доступною для людей мовою, є певна харизма. Як я сказав, це є, ну, дійсно адекватний, суттєвий плюс, як для кандидата президента.
Юрій Тимошенко у нашій студії. Переходимо до вашого бачення таких стратегічних речей для країни. Їх є насправді багато, і є дуже багато зараз ініціатив, які ставляться запитання кандидатам в президенти. Я думаю, ми не встигаємо просто про все. Тоді, з вашого дозволу, на мій смак, і ще Арсена запитаю, та те, що мені здається дуже важливим проговорити. Є запитання від наших слухачів, ініціатива «Почуй і нарешті виконай», стратегія для Донбасу і Криму, конкретні механізми.
Дивіться, вони є, і практично номером один, якби у моїй програмі, це записано питання перемоги у війні і повернення Криму.
Перемога дипломатична, бойова, інша.
Дивіться, знову ж, я вважаю, що це є військова таємниця, і коли я бачу, що людина бере і відразу розказує свій план, як він збирається, наприклад, виграти в цій війні, ну, це абсолютно несерйозно. Як вам пояснити? Як історик, я можу вам сказати просто, дам таку підказку, що ще жодна війна в історії людства не вигравалася обороною. Всі війни виграються наступом. Для того, щоб було по-чесному, по-справедливому, я маю план, пропозицію, який ультиматум, але прийнятний для них ультиматум, я їм би запропонував. Більше того, я готовий навіть сам особисто сісти в машину, приїхати в Донецьк і в Луганськ, виступити перед людьми. Ну, вб'ють то вб'ють, але все-таки думаю, що принаймні спочатку вислухають. А я от якщо вони вже цього, наприклад, не захочуть сприйняти цього мого ультиматума і не поведуться на нього, хоча це буде, ну, достойний для них, я думаю, ультиматум, мав би бути прийнятний, то тоді, ну, план номер два, а це приблизно, дуже приблизно, але це хорватський сценарій 95-го року.
Пане Юрію, чи готові ви ініціювати закріплення автономії для кримських татар в Конституції України?
Безперечно, ми повинні почати з того, щоб ми визнали кримсько-татарський народ, розумієте, корінним українським народом. І тоді, коли він буде визнаний корінним українським народом, і Автономна Республіка Крим теж буде визнана невід'ємною частиною України, ми вже зможемо тиснути на Росію, доки вони не вибачаться і не повернуть Крим нам.
Є запитання на телефон від нашого слухача чи слухачки. Слухаємо вас, ви в ефірі.
На телефон.
Я так чую, що це є віддача. Відійдіть, я вас дуже прошу, трошечки від приймача, якщо можна.
Добрий вечір.
Так, добрий вечір.
Зі Львова вас вітають.
О, земляки, вітаю.
Майже земляки. Ну, знаєте, дивишся вже на першу передачу «Свободу вибору», таке стається враження, що багато кандидатів, в тому числі ви, на жаль, не забули пісню пана Висоцького «Канадчикова дача». Дорогая передача, як сені плаче, собралися там.
Я її чудово знаю. Я цю пісню знаю на пам'ять.
Ви попали в ту, як то кажуть, дачу.
Це вам так тільки здається. Ну що, тут біля мене сидять прекрасні люди, це ж ніяк не дача. І навіть у Верховній Раді, яка більше подібна на дачу, і там є прекрасні, порядні люди. Ну чого ви так? Ви були тут, чи ви були у Верховній Раді, що ви так берете судити? Не судіть і судимі не будете.
Пане Юрію, є запитання з Твіттера так само. Як ви ставитеся до Зеленського, до Володимира Зеленського, іншого кандидата в президенти?
Ну, крайньо негативно. Я його дуже люблю як актора, більше того, я взагалі люблю «Квартал». Я обожнюю їх всіх, я дивлюся всі передачі, але кожній хохмочці є межа. Розумієте, ну, не забуваємо, що йде в державі війна. І коли маленький хлопчик, який ніколи не те, що не був на війні, а не був навіть в армії, і поняття немає, що це таке, претендує на посаду головнокомандуючого, то мені хочеться його просто зловити і по попі йому надавати, і спитати: дурню, ти розумієш, що ти робиш? Ти що, хочеш зараз отримати ці повноваження і хлопців прирікти на смерть, за пару днів знищити? Або якщо не знищити, то що? Ти хочеш, ти розказуєш, що ти хочеш постояти за всю Україну на колінах перед Путіним, щоб вимолити у Путіна от той мир, А який ти мир у нього вимолиш? Якою ціною? Найвище ганебної поразки? То це що, більше 10 тисяч моїх побратимів загинули на цій війні надаремно? Вони гинули заради перемоги, а ти хочеш вимолити ганебну поразку? Та як боронь тебе, Боже, щоб ти це зробив, бо попадешся мені тоді під гарячу руку і бідний будеш. Ну точно, жарти жартами. І я тебе люблю як актора. Але, будь ласка, зупинись, поки не пізно.
Юрій Тимошенко, кандидат в президенти в студії «Свободи вибору». Це було звернення, до речі, до його колеги по кандидатству Володимира Зеленського. Арсен Жумаділов, політичний експерт. Прошу.
Власне, якщо ми говоримо вже про інших кандидатів, тоді таке питання, Юрію Володимировичу. Скажіть, будь ласка, якщо раптом так станеться, що ви не проходите в другий тур, чи ви будете підтримувати когось з тих, хто пройде в другий тур? Або чи ви, в принципі, десь реалістично оцінюєте, що, в принципі, ваша функція, вона закінчується, власне, першим туром, і ті, хто проголосує за вас, вони не обов'язково є вашою лояльною аудиторією, яка дослухається до вашої думки для того, щоб за когось голосувати в другому турі. От яке ваше бачення цієї ситуації?
Я зрозумів ваше питання, і ви дуже помиляєтесь. Ви забуваєте, що весь мій рейтинг, який би він не був невеликий, зароблений без копійки грошей одним моїм чесним ім'ям. Це перше питання. Друге, я вам гарантую, що по-справжньому я почав тільки після 7-го числа. Я тільки 4-й чи 5-й день, як почав свою діяльність. І знову ж, не маючи ні копійки коштів, я збираюся перемагати. Друге, якщо би я не вірив у свою перемогу, я би нікуди не рипався. Більше того, як сам один з 39 претендентів, мене жоден з претендентів не цікавить взагалі. Я, за аналогією з боксом, іду на діючого чемпіона, щоб забрати у нього пояс. Це буде найбільш достойною, почесною перемогою.
Діючий чемпіон хто з трьох?
Я один. Він є всього лиш один. Я хочу вийти у другий тур.
Петро Порошенко?
З Петром Порошенко. Він діючий чемпіон. І забрати пояс у нього, перемогти його. Всі решти для мене не існують.
Якщо ви не виходите в другий тур, ви не йдете на голосування?
Якщо я не виходжу у другий тур, я не йду ні на яке голосування. Єдине, що я скажу, ну, моє гасло, я звернуся до всіх, я скажу, ребята, тільки не вона, от хто завгодно, я не кажу Порошенко.
Володимир
хто
Зеленський?
Хто би не був, тільки не вона. Ну, і Зеленський, ну, напевно, тільки не вона і не Зеленський. Хто завгодно?
Не будете бити по попі, перепрошую за цитату.
Ні, якщо, боронь Боже, він наважиться, то, напевно, доведеться, розумієте? Бо не можна. Дивіться, якщо би не було в державі війни, проблем не буду. Я би навіть сам за нього проголосував легко. Я дивився «Слуга народу» і вірив Боже, і мріяв, нам би такого президента, як в цьому фільмі, та хай навіть може і він. Ну просто зараз час не той. Війна в державі. Пацани гинуть кожен день, ну це ж не жарти. Пацани, мої побратими, світ нації гине. Це з того боку уроди, розумієте, воюють нелюди. І тих виродків, аби навіть 100 за одного нашого гинули, їх не шкода. А наші шкода – світ нації, краще гинуть. І це не жарти. Це не жарти.
Тут вам пишуть на Твіттер і кажуть, що спокійніше. Хоча я вважаю, що ваша харизма і ваші емоції – це ваше право.
Спокійніше. Дивіться, люди, ви мене пробачте. Звичайно, ваше зауваження слушне, але повірте, свої дві контузії я не на шашликах заробив, це перше, а друге, ну просто душа за пацанів болить.
Це було,
ну,
важливе, це було насправді зараз ваш важливий дуже коментар,
ну,
мені
здається. Це ж не жарти, розумієте? Ну ж пацани дійсно реально гинуть. Ну це ж не кіно, це ж вживу. Ви розумієте, от коли я їхав з війни, оце друга ротація була під Слов'янськом. Знаєте, який для мене був шок? Проживши там уже майже півтора місяця на той момент безвилазно в цих обстрілах, в цих окопах, в цих ямах. Здається, що вже весь світ воює, що все життя отак було, є і буде. І тут раптом я сідаю в машину, мене машиною везуть буквально 10-15 хвилин. Ми приїжджаємо в ту Константинівку, чи як її. А я дивлюся, шок якийсь, якби з кінотеатра на вулицю вийшов. Ніякої війни, всім весело, всі гуляють, балдіють, пиво, дівчонки. А я п'яний, я в шоці, я не можу зрозуміти, ну як? Там пацани гинуть, а тут 15 хвилин, і тут уже всім хорошо, всім весело. От якщо би всі пішли, якби була справедливість, і був нормальний президент. Ага, так, пацани, війна, всі встали, всі пішли, всі піднатужились, всі перемогли. А як же ж? Всі перемогли. Ну, от якби от Ізраїль, а як Ізраїль? Ви можете уявити, якби Ізраїль переміг в шестиденній війні, якщо б там тільки якась жменька пішла на передок? Як всі, так всі. Всі перемогли, потім всі святкуємо.
Вісім хвилин і дуже багато питань. Ще в Арсена, напевно, є питання або коментар.
Одне коротке питання. Я спробую переформулювати своє попереднє питання. Спробую так. Якщо в квітні місяці буде обраний президент і ним стане якась інша людина, не ви, чи будете ви готові розглянути якісь пропозиції щодо обіймання тих чи інших посад від цього президента, чи ви будете готуватись до наступних виборів
Ні.
за 5 років?
Дивіться, я вважаю, що я роблю надто велику пожертву українському народу. З ризиком для свого власного життя, ставши в одну секунду смертельним ворогом найбільш впливовішим людям в державі, я роблю це тільки заради того, щоб свої в разі перемоги легітимні повноваження передати кращим синам українського народу, щоб без бурь, без повстань, без майданів, без небесних сотень і батальйонів, розумієте, це все, що було, от що у нас украли на Майдані, передати тим людям, які нарешті зроблять все, що від них залежить, щоб ідеали і цінності Майдану перемогли і стали реальністю в цій державі. Якби я хотів собі щось заробити, люди, за два президентських терміни я в житті не зароблю тих грошей, які я вже міг взяти просто отут. На, візьми, заберися з дороги і не плутайся у нас під ногами. Невже ви не розумієте, що я це роблю не для себе, мені це не потрібно. А якщо за мою пожертву ви мені, наприклад, плюнете в лице навіть просто своєю зневагою, я більше нічого не хочу.
Мені
не потрібно навіть депутатство. Я навіть, напевно, балотуватись. Ну, наразі точно не хочу.
Я не питаю це лише з позиції меркантильного інтересу. Я це питаю з позиції корисності вашої українській державі, українському народу. Тобто, ще раз, чи готові ви бути корисним на іншій посаді, аніж президенту України?
Не хочу. Знаєте чому?
Чому?
Тому що я в політиці з червня 1989 року. І всі 30 років вірою і правдою я служив абсолютно безкорисливо, ніколи не прагнучи, не вибиваючи для себе посади навіть найменшого якогось депутата, там міськради чи сільради. Мені не було потрібно ні грошей, ні посади. Я безкорисливо служив. І після цих 30 років служби, коли мені люди отак плюнули в лице як якомусь юродивому, замість того, аби просто по-людськи сказати, може, дякую, що ти так ще до кінця за нас ризикуєш, вони ще беруть і пробують з мене висміювати мене, як оцей якийсь тут один з попередніх. Ну, то чекайте, вона теж людина, у мене є гідність. І мені вистачить. Мене ще тримають не люди, мене ще тримають Бог, і я розмовляю з Богом, і я кажу, Боженько, ти мені дай знак. Ну, я бачу, що люди вже багато хто зрадили, ти ще мені тільки дай знак, треба це тобі чи ні. Бо якщо це тобі не треба, уже і тобі не треба, то і мені не треба.
То ви ще образитесь на виборців? Ну, ви вибачте, що
маю
я уточнюю, але в мене відчуття.
Так, я маю повне право образитись, сказати дякую, до побачення, тепер
Розуміємо.
Без мене, я свої для України зробив, тепер от мені вже 60 років, я можу і на пенсію вийти.
Розуміємо. Заради справедливості скажу, що слухач, який казав спокійніше, я написав, що чудово вас розуміє. Після того, як ви пояснили свою позицію. Так. Зовсім мало часу, але ви згадали дуже важливу сторінку в своїй біографії. Ви згадали створення меморіалу в Коломиї, 89-й рік ви згадали. І це була правозахисна організація, це я кажу тим слухачам, які, можливо, цього не знають, не пам'ятають.
Це був Коломийський осередок Української гельсінської спілки.
Так.
Тоді ми з Левком Лук'яненком спілкувалися. Я мав честь гостити його у себе вдома. Ми тоді починали, рух був. Ми
окрема
не
величезна
ми окрема
тема, ми просто не
інституція.
Встигаємо. У мене запитання стосовно правозахисту і вашого бачення прав людини в тому числі. Ви, наприклад, брали на поруки Сергія Мазура, підозрюваного в погромі ромів на Лисій горі у Києві. З
так.
вашої точки зору, погром – це нормально?
Погром – це не добре. Я категорично проти будь-яких погромів, але я за те, щоб правоохоронні органи вмішувалися і ті розсадники злочинства і антисанітарії, щоб вони якось це впорядковували. Парки існують для того, щоб люди в них культурно відпочивали.
Ну, злочинством визнає
того.
Суд. Я сподіваюся,
ну, так,
ви так думаєте.
Так, я тільки за це. Ніхто не має права якісь самосуди чинити. Ніхто і ніколи.
Залишається буквально 3 хвилини. Я думаю, що Арсен Жумаділов зараз дуже коротко з того, що ми почули, і, можливо, пана Юрія ще буде тоді 20 секунд для того, щоб сказати на закінчення щось.
Ну, я дійсно дуже коротко. Насправді, в принципі, з того, що ми почули, дійсно кандидат намагається протиставляти себе чинним елітам, і, мабуть, дійсно до них не належить. За ним не стоїть великий якийсь суспільний інститут, якась, наприклад, профспілка, федерація, чогось і так далі, яка б його могла підтримати інституціонально і вивести дійсно в лідери перегонів. Не зрозуміло мені поки що, або не стало мені зрозуміло, як кандидат працює із широким загалом, із виборцями, тобто чи це поїздки, чи це спілкування на майданах і так далі.
І ефіри.
Так.
Зрозуміло, знову ж таки, да, це є дійсно ефективне, але до певної міри інструменти, як свідчать вибори, що в нас відбувається, не завжди найбільш ефективне. В принципі, ми не почули сьогодні багато контентних, да, таких сутнісних речей щодо того, за що стоїть кандидат. Але з огляду на те, що кандидат неодноразово наголосив на те, що він вірить в такі інструменти прямої демократії, як, наприклад, референдум, або була ще така думка щодо того, що він це готовий передати тим, які більш фахові, знаючи такі якісь меритократичні речі, то в принципі, так розумію, що це і є основний меседж, за яким можна, в принципі, приховати якісь там неготовність або небажання говорити по суті справ. Я це не критикую, я говорю де-факто, тобто по факту, як воно є. З того, що я почув, насправді ми розуміємо, що у кандидата буде певний результат на виборах, і мені особисто буде дійсно цікаво, як після першого туру кандидат себе поведе в сенсі підтримки або не підтримки в другому турі.
Пане Юрію, дуже коротко, головне, люди, що ми не спитали.
Люди, ви мислите застарілими категоріями, поїздки, зустрічі з людьми, це попередні і позапопередні століття. Зараз уже інший час, зараз мережі працюють, а не зустрічі. Більш ніж достатньо соцмереж для перемоги, і тим більше ефіру. Один гарний ефір заміняє десятки поїздок, десятки місць. Хто зараз
трошки
ходить?
Трошки нагадує кампанію Володимира Зеленського,
хто на
я
ті зустрічі ходить? Тепер дивіться, я хочу збудувати будинок, я не архітектор, я не будівельник. Я звертаюсь до найкращого архітектора, і він мені підбирає по моїм цим бажанням проєкт. Я потім знаходжу найкращого бригадира і найкращої будівельної бригади, і він під моїм контролем втілює цей будинок в життя. За 2 роки стоїть будинок. Всі кажуть, який шикарний будинок Юра збудував. А Юра цеглинки там своїми руками не поклав. Так само можна і державу збудувати руками найкращих фахівців. Достатньо мати тільки тверду волю, і щоб всіх тримати в залізній дисципліні, і все буде чудово. Винищити, забрати владу у жменьки олігархів, щоб ці паразити, піявки відпали з тіла народу, і повірте. І вже цього достатньо буде, щоб все зацвіло, зазеленілося, заквітло, зачервонілося. І у мене духу на це стане, тому що другим планом у мене є винищення корупції, а третім винищення 5-ї колони
Пане
державі.
Пане Юрію, головне про журнал, і олігархи, і корупція. Ми мусимо поступитися місцем новинам. Дуже
будь
дякую
ласка.
Вам. Дуже дякую вам, що прийшли. Юрій Тимошенко, кандидат у президенти України. Арсен Жумаділов, політичний експерт. Андрій Кобалія з'явиться тут уже за хвилину.